Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушал кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 23 март күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы уктуруубуздан инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алманбет Шыкмаматов менен кеңири маекти сунуш кылабыз.
Бизде мамлекеттин ошо бизнеске претензиясы болсо, жана салык төлөбөй койдуң, акцизный марканы туура эмес кылдың, айтор жана 6 берени. Ошол 6 берени боюнча жарандык гана тартипте каралат сот түндүрүшүн. Ошондо бул бизнесмендерге эркиндик жана түрмөгө камайт, же болбосо чакырат, повестка берет, обыск кылат, качам деген сөз болбойт да.
Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу мурдагы баш прокурор Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Бул тууралуу Салянова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында жогорку соттун чечимине ылайык эми иш Ленин районунун сотуна кайрадан кароого жөнөтүлдү. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иш жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017-жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Буга чейин Аида Салянова адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароону өтүнүп, жогорку сотко кайрылышкан. Эми ушул иш боюнча 23 мартта жогорку сот мурдагы чечимдерди жокко чыгарып отурат. Аида Салянова Крим Төөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир иштин алкагында Бишкектин Свердлов райондук сотундагы иш боюнча да айыпталуучу катары өтүүдө. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиеванын үстүнөн арыз түшкөн үчүн милициянын кызматкерлери аны үйүнө издеп барган. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов жогорку кеңештин комитеттин жыйынында депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Сания
Токтогазиева боюнча иш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Бишкектеги Эркиндик бульварынын тургунунун арызынын негизинде катталган. Арызданучу дем алыш күнү тынчтык бербей жатат деп кайрылган. Аны менен болжолдуу иш жүрдү. Мунун негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери аны суракка чакыруу үчүн жашаган жерин аныктоо иштерин жүргүзгөн, деди Каниметов. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридик илимдердин доктору Сания Токтогазиева 27 февралда милицияга аны үйүнө издеп барган белгисиз адам боюнча кайрылган эле. Ал 26 февралда фейсбуктагы баракчасына өзүн Бишкек шаарынын милициясынын кызматкеримин деп кызматкери Мирлан Качкынбаев деп тааныштырган адам үйүнө издеп барганын, күйөөсү документин көрсөтүүнү суранып видеого тарта баштаганда башка шылтоону айтып качып кеткендигин жазган. Токтогазиева соңку учурда өлкөдө болуп жаткан саясий жана укуктук процесстер тууралуу көз карашын ачык билдирип сындап келет. Ал конституциялык реформа мыйзамсыз жүйөнү карманган деген активисттердин бири. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө ушул аптада башталган жатат. Бул тууралуу 23 мартта Азаттыкка республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында эмдөө милдеттүү болбойт. Вакцинаны алууну каалаган 75 миң адамдын арасынан 20 күндө 2 жолу вакцина сайылмакчы. Ал Кытай менен келишим негизинде 150 миң доза Синофарм компаниясынын вакцинасы келип, дал ушул вакцина менен эмдөө пландалып жаткандыгын билдирди. Ал эми Тажикстанда болсо коронавируска каршы эмдөө башталды. Душанбедеги Истиклол клиникасында биринчилерден болуп Тажик саламат сактоо министри Жамалыдин Абдулзода жана анын орун басарлары, Улуттар уюмунун балдар фонду, ЮНИСЕФтин өлкөдөгү өкүлү Осама Маккава вакцина сайдырышты. Маккава AstraZeneca вакцинасынын зыяны жок экендигин көрсөтүү үчүн өзү биринчилерден болуп эмделгендигин билдирди. Ал эми министр Абдулзада болсо өз элин жапырт эмделүүгө үндөдү. Тажикстандын аймагында 3000 ашык эмдөө пункттары ачылган. Алгач болуп дарыгерлер, 60 жаштан өткөндөр, мугалимдер жана стратегиялык тармактын кызматкерлери эмделет. Тажикстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасынан 192 000 доза алган эле. Ал эми Европада болсо коронавирустун 3-чү толкуну күчөп жаткан маалда бир катар мамлекеттер карантиндик чараларды узартууда. Маселен, Германия кечээ 18 апрелге чейин буга чейинки өлкө аймагындагы карантиндик чараларды узартты.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. МКГСК 2.1 форматындагы эксклюзив маекте студиябыздын бүгүнкү коногу инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов болду. Ал ишкерлердин көйгөйлөрү инвестициялык климат, камбаратта бир ГЭС долбоору, жер үй кени, конституциялык реформанын тегерегиндеги талаштуу суроолорго жооп берди. Шыкмаматовго суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатты.
Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Сизге
кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Алмамбет мырза. Инвестицияны тартууга жана коргоого азыркы бийлик Садыр Жапаров башында турган өзгөчө маани берип атат. Инвестицияны коргоо жана тартуу боюнча агенттикти дагы өз карамагына алып атат дегендей, сиз болсо ал агенттикти жетектеп келгениңизге бир айдан ашып калды. Бул аралыкта кандай пландар менен иштеп жатасыз, кандай аракеттерди көрүп жатасыз эгерде имараттын көчкөнүн эске албаганда?
Башкы приоритет бул инвестиция жана ишкерликти өнүктүрүү, коргоо. Бул боюнча биздин агенттик мурун өкмөттүн астында болчу, азыр Минэкономдун астында жана жаңы структуралар өзгөргөн боюнча. Бирок буюрса бул конституция эгерде кабыл алынып эл колдоп берсе, АБЗИ улуттук макамга ээ болот. Улуттук макам бул президенттин жеке көзөмөлүндө, президенттин өзүнүн баягы структурасынын курамында болуп, биз башкача бир кененирээк функцияларды аткарабыз. Аны үчүн биз азыр ошо мыйзам долбоорлорун, стратегиялык документтерди жана келечекте кабыл алына турган баягы саясий чечимдердин долбоорлорун үстүндө иштеп атабыз.
Өкмөт, сиздер баягы инвесторлор корголот деп айткан менен ишкер чөйрө азыр мындай тынчтанууларын күн сайын эле билдирип атат. Алардын акыбалын сиз, тынчтанууларын кандай баалайсыз?
Мен жумушум өзү аткарып аткан милдетим ошого багытталган, аларды коргоо. Жана сиз айтып аткан көйгөйдүн баарын билем, анткени бул биздин эртеден кечке кыла турган жумушубуз ошол. Системдүү түрдө мыйзамдардын баардыгын тазалап иреттеш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына мыйзам. Мыйзам 1-2 айда кабылданышы керек. Ал бүгүн да эле
мыйзам кабылданса эле
ишкер чөйрө
жакшы болуп кетеби?
Кандай? Ооба, жакшы болуп кетет. Анткени мына сиздин сурооңуздун төркүндө жатат. Ошо 6 мыйзам кабыл алса эле жыргап кетеби деп атасыз. Көрдүңбү? Муну какшык дейт. А 6 мыйзам боюнча бүт 1000 деген ишкерлер азап чегип атат. Азаптын азабын мен күнүгө сүйлөшөм
деп президент 6 статья менен бир жарлык чыгарган, андан кийин дагы бир жарлык чыгарды, бирок андан кийин деле акыбал оңолбой, бай ишкерлер чочулууларын токтоткон жок да билдирүүлөрүнчү.
Эгерде президент жарлык чыгаргандан кийин эле эртеси күнү майкөл сүткөл болуп кетет десеңиз, сиз жаңылысыз. Анткени система деген бар, процедура деген бар. Указ чыккандан кийин ошол указга негизделген баягы мындай иштер жүрөт да. Бул мамлекет, мамлекеттик аппарат, мамлекеттик машина. Бүгүн айтты эле эртең боло албайт. Мына кечээки жана түрк жараны тиги Кыргызстанга келбегиле деп бакырып атпайбы? Ошолор менен биз жолугуп сүйлөштүк. Анын дагы көйгөйлөрүнүн баардыгы жана биз айтып аткан мыйзамдарга барып такалат. А эртең барып ошо мамлекеттик органды ушул жерге чакырып сүрсөңөр, силер эмнеге анын тиги суусун өчүрдүңөр десең, алар толгон токой силерге мыйзамдуу негизди көрсөтөт. Мыйзамсыз салып алган, өзүм билем кылып эле жөн эле паркты барып эле мына мен билем деп эле салып алган деп алар өзүлөрүнүн доводдорун келтирет. Мына ошол доводдорун келтире турган мыйзамдардын баардыгын тизмеден алып чыгып инвентаризация кылып алып салышыбыз керек.
Сиз түрк ишкерин алып айтып калдыңыз, анан дагы бир чет өлкөлүк ишкер дагы азыр камакта экени өткөн жумада белгилүү болуп, франциялык ишкер, Кыргызстанда Бишкекте рестораны бар ишкер, 2 айдан бери камакта экени белгилүү болуп, ишкер чөйрөдө чоң талкуу жаратты. Андан дагы кабар алдыңызбы?
Ал боюнча ал көз боемочулук жана бирөөлөрдүн акчасын алдады деген экинчи дагы тарап бар да. Алар айтып атат, эгерде Франциядан келген ишкер бирөөнү алдап акчасын алып алса боло береби деп мыйзамга жазып коебуз. Анда Франциядан башка жактан келгендерге камабайбыз, алдап кетсе да камабайбыз. Анткени ушундай бирөө айтат депчи. Ошондуктан мыйзам алар үчүн дагы, бардык инвестор үчүн дагы мыйзам бирдей болуш керек.
Демек француз ошондуктан бар деп эсептеп
мен антип эсептебейм. Мен ак кара адилеттүү мамиле жасаганга максималдуу аракет кылып атам да.
Ишкерлер айтып атпайбы, дароо эле баш коргоо чарасын камакка алуу деп тандабай, балким башка
көгө чараларды да карасак болот беле. Качып кетет деген.
Анткени бул чоң сигнал болуп калат чет өлкөлүк ишкерлерге.
Жок, башка тарапта да болуп койсо кандай дейсиңер? Айгерде ал чыгып эртең качып кетип калса, берки жабырлануучунун укугу корголбой калат.
Азыр жаңы президентибиз бир нече өлкөлөргө барып келип, кошуна өлкөлөргө стратегиялык өнөктөштүрүү дегендей миллиондогон ниет сомдорго, долларларга да акча каражатына ниет келишимдерди, макулдашууларды түзгөндөй болду. Бул эми дайым эле ушундай, баардык президенттер каттаганда ушундай келишимдер, ар кандай макулдашуулар түзүлүп келет, жарыяланып жүрөт. Ушул сыяктуу келишимдер буга чейинки учурларда деле болуп туруп, ишке ашпай калган учурларда күтүп болгондо дал ушундай кырдаал кайталанбайбы?
Эгерде бул карап көрсөңөр, Россияга барганда андай болгон жок, Казакстанга барганда андай болгон жок, Өзбекстанда барганда, эгерде кылдаттык менен мындай түшүнүүгө аракет кылып карасак, биздин реалдуу бизнесмендер менен Өзбекстандын реалдуу ишкерлери мына Ташмат менен Бахадыр, Икромжон менен Эшмат конкреттүү түрдө жеңил өнөр жайын түзөлү, туризмди өнүктүрөлү, ар кимдин өзүнүн иши боюнча жибектөндүрөлү деген сыяктуу реалдуу ишкерлер өзүлөрү бирин бирин таап алышты. Биз болгон аларга шарт түзүп бердик. Бизнесмендердин үмүтү пайда болуп, жана андай келишимдерди түзүп атат да. Аны мамлекет эмес, ошол кечөөкү түзгөн келишимдер мына иштеп атат. Ушул бизнесмендер мына ошол Ташкенттен келгенде эле бир 20 менин встречам болду, 20 жолугушум болду да. Эми азыр келип атышат. Ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери мына бүгүн да келишти, кечөө да келишти. Жанагы шолк бар го, шолк. Ошону өндүрөлү, момундай мыйзам керек, момундай эреже керек. Биз силер бизге мамлекеттик орган катары жардам бергиле деп келип атат. Мына бул реалдуу иш деп мен ушуну айта алам да.
Өзбекстан деп айтып калдыңыз, ошо ири стратегиялык долбоорлордун бири Өзбекстан менен бирге Камбарата кесин куруу боюнча маалыматтар айтылып атат. Ошо дарыянын төмөн жагында жайгашып кести курууга каршы болуп келген Ташкент менен бул долбоорду куруу стратегиялык жактан туура эмес болуп калат деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жакшылап ойлонушубуз керек деп. Сиздин көз карашыңыз кандай ушуга?
Менин көз карашым туура эле, анткени биз ушул Камбарата бирди сала албай келгенибизге 15 жыл болду бери жагы эле. Өзбекстан тарап биз эгерде бизден жардам керек болсо биз берели деди. Инвестор керек болсо биз инвестиция салып берели деди. Анын эмнеси жаман? А биздин өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгы бар да жерде. Башкаруу деп атат да мына. Башкаруу бизде болсо, пайыздын көпчүлүгү бизде болсо, ал жерде чыгарылган өндүрүлгөн энергетика өзүбүзгө кетсе болгону. Өзбекстан ар дайым суу, жанагы суу маселеси аларды баягы бизде чыр чатактын башы ошо суудан болуп келген да. Ошол сууну биз жайында кышында агызып салып атпайбызбы? Свет керек болупчу. А алар ошол жарда, ошо маалда биз свет берели, силер агызбай тургула, жазында болсо агызсаңар бизге. То есть силер дагы, биз да ушундан эки тарап тең ынтымакта болгондон кийин эки тарап тең бирибизге зыян келтирбей, тескерисинче ушул ынтымактан эки тарап тең пайда көрөлү дейт. Анын эмнеси жаман?
Мындан ары ушул долбоор иштелип атабы? Келишимдин долбоору канча убакытка созулат, качан ишке ашат, кийинки пландар кандай?
Бул биздин ушул эки мамлекеттин мамилесине көз каранды, эки мамлекеттин элинин маанайына көз каранды, эки мамлекеттин мекенчилдик сезимдерине көз каранды.
Качан аныкталат?
Эгерде биз ушул
демек талкуу элдин талкуусун, элдин мындай реакциясын күтүп атабызбы ошондо?
Жок, мындай эмес. Элдин талкуусу эмес, элдин талкуусуна муну салыш керекпи? Мыйзам долбоорлору аркылуу.
Сиз ушул маанайына жарашат атпайсызбы?
Ошо маанайга жараша дегеним, мен жанагы кээде ушул Камбаратаны салбаш керек, аларга жылоош керек, жылоош керек дегендерди, аларды дагы мен билем. Болгону бул көөдөндөгү гана маселелер, кичине башкача сүйлөт.
Сооронбай Жээнбековдун президенттик учурунда биз өзүбүз салабыз деген дагы бир билдирүүлөр айтылды эле мамлекеттик деңгээлде.
Аны билбейм.
Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай? Өзү сала алабы?
Мүмкүнчүлүгү, чынын айтайынбы, жок.
Жогорку Нарын гестер каскадын куруу боюнча Орусия менен келишим түзүлүп алып, аягы ажырашуу менен бүткөнүн белгилүү деп барабыз. Ушу акыркы сапарда гестер каскадын Орусия менен чогуу куруу жөнүндө маселе көтөрүлдүбү? Ушундай маалыматтар эле көтөрүлсө ал кандай деңгээлде болду?
Ал боюнча талкуу гана жүрдү, анткени андай баягы президенттер жолукканда кайсы маанилүү тармактын баары да козголобой койбойт, козголот. Ал маселе козголду, бирок биздин тийиштүү тийиштүү биздин министерство энергетики Россиянын ушул ГЭС-тер тармагын жөнгө салган 3-4 баягы мамлекеттик орган бар. Ошолордун азыр рабочий процесс, иш процесси жүрүп атат. Тарых кайталанбасын, каталарды кетирбейли, деги эле шашпайлы деп ошол боюнча
сүйлөшүлдү. Азыр бизге Уларбек Буркоевко дем жаңылбасам суроосун берип атат. Жер үй кени боюнча суроо берсеңиз Кыргызстанга бир КГД алтын калбайт, буга кандай жооп берет экен? Дейт, жер үй алтын кени ишке киришти. Муну Орусиянын Кыргызстандын президенттери катышуусунда, бирок бул мамлекеттин үлүшү жок деп эсептелет азыр. Ошол жагынан
жер үй кени Кумтөрдөн кийинки экинчи чоң ири долбоор жана Чаар Атсап чаткалдагы ал үчүнчү орунда турат. Экинчи орунда турган ушул жер үй. Жер үйдүн баягы чыры башталганына 20 жыл болду баш аягы.
Мамлекеттин үлүшү жок экен, тиякта Бажаевдин өзүнчө менчик экен деген сөздөр кетип атпайбы? Сиз кандай мүнөздөмө бересиз?
Ал келишимге. Эгерде ошол келишим бүгүнкү мына жаңы барактан баштасак, мен мындай келишим түзбөйт элем. Сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болсун деп түзөт элем да. Мисалы үчүн эгерде жеке маха суроо болсо, бирок бизде преемствоз деген, биз эми сивилдүү элбиз десек, бул келишимди убагында ошентип түзүлүп калса, анан азыр биз жөн эле барып түзүлбөй калыптыр деп анда бүт кубалай албайбыз да биз. Эгерде кубаласак, сиздер мени чакырып алып ушул жерден айтасыңар, эй Афганистан болосуңарбы, ушундайда жапай болобузбу деп ушул суроону экөөңүздөр бересиңер да мага. Түзүлүп калышкан келишимдерди жөн эле барып буза албайбыз.
Бул келишимдин эмнеси туура эмес? Сиз мындай келишимди түзбөйт болчумун дебедиңизби? Кайсы жагынан туура эмес болуп калган деп ойлойсуз?
Тээтиги 10 жыл 20 жыл мурун келишим түзүлүп атканда кен байлыктар бизге алтын түрүндө өтсүн, инвесторго калган пайызы дагы алтын түрүндө өтсүн жана алтынды бөлөлү, прибылды эмес, прибылды көрсөтпөй коет экен да, алтынды бөлөлү деген келишимди ушул келишимдер түзүлгөнгө чейин мыйзамды кабыл алып тыпыр айтып койсок, биз тарыхый катаны кетирбей элек. Мына ошол тарыхый каталардын азабы ушул убакка чейин желип келатат. Азыркы чырлар, азыркы каймайтышуулар, азыркы коомдо болуп аткан тирешүү ушундайынан да.
Зыяны кандай болот эми бул келишимден?
Зыян болбойт. Болгону ушул
пайдасычы,
пайдасы көбүрөөк болмок. Жанагы Кумтөрдүкүндөй эле да. Кумтөрдөн деле биз акциябыз болгону менен үлүш ала элекпиз да. Кумтөрдөн жылына 7 миллиард алабыз. 7 миллиард салык түрүндө, ар кандай баягы косвенный платеж деп коет, ошолор түрүндө 7 миллиард дайыма Кумтөрдөн алабыз. Эми жер үйдөн порядка бир 3 миллиардтай жылына алып турушубуз керек. Эгерде иш баштала элек азыр. Иш башталып, алтын өнүп баштагандан кийин анан жана ар бир төлөөдө өндүрүлгөн алтынга
жогоруда сиз айткандай келишим түзүлсө канча пайда көрмөкпүз биз алтынды бөлгөндө?
Аны мына мен да билбейм, сиз да билбейсиз. Анткени аны эксперттерден сураш керек.
Конституциянын жаңы долбоору боюнча Венеция конституциясы менен эки курум менен чогуу даярдаган корутундусу коомчулуктун талкуусунда болуп атат. Азыр анда бийлик бутактарынын теңсиз салмактуулугуна шек келген беренелер бар деп, президенттин укуктары ашкере күчөтүлүп, парламент менен өкмөт мындай укуктары алсызданып калган деп жазылыптыр. Венеция комиссиясынын сунушун бийлик эске алышы керекпи?
Венеция комиссиясы биздин 2010-жылдык конституцияда дагы кеңешпе пикирлерин айткан. Ошондо дагы күч органдары президентке кетип калды. Баардыгы в принципе түзүү керек, бирок анча мынча маселелериңер бар деп анда да айткан. Бирок баягы парламентаризмге баратасыңар, экспериментиңер байсалдуу болсун, кудай эле сактасын деп батасын беришкен.
Сиз Венеция комиссиясына кайрылгансыз да 16-жылы?
Жок, 16-жылы кайрылган. Ал мен ондогун айтып атам. 16-жылы дагы айткан. Ушундай кеңешпе беребиз, муныңар тигиңер баягы общий стандартка дал келбей атат деп. Бизде азыр дагы ошо Венециянын комиссия жанагындай мен бүт кунт коюп окуп чыктым. Биз албетте алардын айткандары менен эсептешибиз керек. Алардын айткандарына кулак төшөшүбүз керек. Бирок биздин дагы Венециялык комиссия менен өзүбүздүн алар деле өзүлөрү макул. Менин айтканым айткан, дегеним деген дебейт алар. Эгерде силердин башкача пикириңер болсо, угууга даярбыз дейт. Биз алар менен диалогко барып өзүбүздүн чындыгыбызды далилдейбиз. Биз далилдегенге мисалы үчүн даярбыз. Эмне үчүн? Бийлик жана бийлик бутактары боюнча, колубузду мына көкүрөгүбүзгө коюп кудайды карап туруп деле бир айтпайлыбы? Эгерде мурун мына 2010-догу конституция боюнча же мен мына жанымды жеп атамбы, президенттин колунда эбегейсиз бийлик болгон жок беле? Конституцияда каралбаган бийликтин баарын алып алды эле го. Бирок жоопкерчиликке келгенде ал конституцияда мен эмес деп шылтап ийип атты эле го. А азыр болгону ошол бийлик расмий түрдө Эгер да мурун конституцияда каралбаган рычаг болсо, ошонун баардыгы алдакей жок. Мына менде жоопкерчилиги да менде. Азыркы президент бирөөгө шылтай албайт.
Венеция комиссиясында эле эң чоң эле мындай сунушу, пикири президенттин ыйгарым укуктары көп болуп калган деп атпайбы? Президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган кайсы берене бар конституцияда?
Президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп болуп калды дегенге мен макул эмес.
Мисалы эми чексиз бийлик ээ болуп
калды президент. Чексиз бийлик деп сиз мына конституцияны мен мына сиз менен маектешип эле конституция жөнүндө сиздин маалыматыңыз жок экенин мага юрист катары көрүнүп калып атат. Эми окусаңыз мындай суроо бербейт элеңиз.
Венеция комиссиясынын
отурумунда да ошол айтылып атпайбы? Ооба, анда айтылып атат. Венеция комиссиясы айтып атпайбы? Алар жакшы деп эч качан айтпайт. Венеция комиссиясы жок эле дегенде бир үч пикир айтпаса алардын мындай бир шектелип калат го. Мисалы үчүн азыркы Германиянын конституциясын алып барып берсе, алар ар жерден да кынтыктап, бирок айтып коет. Эми ойлонуп көрүп эле деп. Азыр кандай Венеция комиссиясы айтты, болду эле болду, эми асман түшүп кетет дегенге алыс болуш керек. Заир. Анткени биз улут катары
Венеция комиссиясынын сунуштарын башка мамлекеттер да карап турат, көрүп турат, байкап турат дегендей.
Туура, байкап турат.
Европалык мамлекеттер,
Европада Франция Макрондун бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, ал жердечи?
Турция өнүгүп атат, Эрдогандын бийлиги абдан көп.
Мен сурооңо төшөк
болсоңуз. Кореяда президенттин бийлиги абдан көп.
Алмабек мырза, мисалы үчүн жана Венеция комиссиясынын ошо корутундусун эми бул талкуу, албетте сиз өзүңүз жообуңузду бериңиз, биз суроо беребиз да. Мисалы үчүн ошол жерде айтып атат, президент жергиликтүү кеңештерге чейин кийлишип атат деп, ал канчалык ошо туура?
Мен ага Венециялык комиссиянын ал корутундусуна мен макул эмесмин. Анткени жергиликтүү кеңеш жергиликтүү кеңеш. Жергиликтүү кеңеш өзүн өзүн мындай эл шайлайт, эл түптөйт. Децентрализация принциби барго, децентрализация принциби сакталган. Токо тереже. Баарыбыз баягы Кудай астындабыз да. Бул жерде болгону калпыстык жок болгон конституцияда. Президент бийлигин да алды, жоопкерчилигин да алды. Анткени өкмөт өзү түзөт, өзү жооп берет.
Бирок президент, сиз айтып атпайсыз, президент жооп берет деп. Бирок президент өткөндө айтты го, конституция үчүн конституциялык кеңешме жооп берет, сиз мүчө болгон. Анан эл жооп берет деди.
Жок, конституция үчүн. Жок, көрдүңүзбү? Бул жерден маалымат деле бурмалабасак эле биз жакшы жака ийгиликке жетчебиз. Президент айтты, конституция үчүн деди. Эгерде конституция. А бирок конституциянын ичинде механизмдер, ошо конституция иштеп кетсе, ага эмне эртең реформа жүрбөй калса, эртең экономика өнүкпөй калса, президент отуруп алып бөрүп ашып жооп берсин демек беле. Эми ал абсурд да. Ал бул конституциянын сапатын айтып атат. А мына ким автору? Автору ошол мына мен да бардын арасында. Бирок конституция иштеп кеткенден кийин ошол жерде субъект саясий эң жогорку кызмат болуп президент, президенттин бийлиги так анык четкий жазылган, и ал жооп берет.
Азыр жаш чыгып атат, юрист окумуштуу Сания Токтогазиев айтып атат. Венеция комиссиясынын кеңештерин укпасак, Кыргызстан эл аралык абройуна, анан инвестициялык климатка таасир этиши мүмкүн деп. Сиздин оюңузча кандай?
Сания айым абдан билимдүү кыз. Мен анын айткан дегендерин үзбөй, керек болсо 10 сериядан дагы мындай кээ бир нерсени чын эле үйрөнүп алайын деп окуйм көрөм да. Ал абдан туура айтып атат. Саниянын айтканда шек жок, ал туура эмес айтты, жаңылды эмес, ал абдан туура айтып атат. Бирок биз жанагы маалыматты бергенде гана туура эмес багытка бурбасак, биз Венециялык комиссия менен силер айта бересиңер эмес, силер айта бересиңер, тоготпойбуз десек, анда Венециянын комиссиясы мүчөсүнө чыгып, мындан ары алар жок эле оокат кылабыз дейиш керек эле. Биз ошол милдеттемени моюнга алгандан кийин алар менен эсептешүүгө милдеттүүбүз. Алардын айткан рекомендациясын андай эмес мындай деп мына турбайбы бул жерде? Бул жерде монтип жазылып турат го. Бул жерде а жерде жалаң аксакалдар иштейт. Аксакалдар бул жерде десеп аларды көндүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Болду, диалог. Алар менен
кыргыз өкмөтү кантип диалог кылат Венеция комиссиясы менен?
Өкмөт эмес. Бизде тийиштүү эми Венеция комиссиянын бизде эки өкүлү бар. Нарымбаев, бирөө Текебаев болчу. Жыл азыр ким экенин билбейм. Ошол мүчөлөрү барып дискуссияга түшүп, мисалы үчүн адам укугу боюнча кайсы жеринде
окуп канча убакыт, канча мөөнөт керек? Эми аз калды да, референдумга аз калды.
Ушул референдум өтөт. Референдум биз алар менен диалогко любой момент. Эми алар бизге ультиматум койгон жок да. Силер ультиматумду бизде сөздү мындай маанисин бурмалагандар айтып атат. Алар айтты, болду, конституцияны өлдүк, анан мен карап отуруп айтып атпайм.
Кээде
эстүү адамдар. Эстүү адамдар көзү жетип турат. Болбой эле ошол. Мына Венеция комиссиясы айтты, анан 11-индегини жылдырып салыш керек. Болду айтты. Андай эмес, алар болгону бир кеп кеңешин айтты.
Албетте келише албайт. Албетте маселе жок. Бирок ошол жана инвестициялык климатка таасир этет деген канчалык жүйөлүү болот да?
Инвестициялык келишимге таасир этет, эгерде биз Венеция комиссиясы менен конфронтацияга кетип, алардын айтканын биз укпайбыз, алар сүйлөй берет деп мына мен ушу конституцияны жактагандардын арасынан деле мен 2-3 нерсени уктум. Алар айта берет, алар бизге келишпесин деп. Ал туура эмес. Ал абдан туура эмес, ал сивилдүү жол эмес. Биз алар менен сивилдүү сүйлөшүп, диалогго барышыбыз керек. Болгон эле ушул туугандар, андан биз баягы чоң трагедия кылганга мен мааниси жок деп эсептейм. Бирок ошол эле маалда алардын алар абройлуу орган, алар абройлуу уюм эл аралык, баардык дүйнө тааныган. Алардын бизге берген мүнөздөмөсүнөн улам биздин эл аралык катнаштарга дагы түс таасирин берет. Жана Саня айткандайчы, ошондуктан биз эл аралык катнашты канчалык жакшырталы десек, Венециялык комиссия менен дагы мамилебизди жакшыртышыбыз керек. Бирок алардын айтканы догма, алардын айтканын кынтыксыз аткаруу дегенден дагы алыспашыбыз керек. То есть дипломатиялык тилде аларга жеткиришибиз керек. Анткени убакыт, туугандар, убакыт бат өтөт. Мына биз азыр талашып атабыз. Бир жыл, эки жыл иштегенден кийин, бул конституция иштегенден кийин, ошондо анан айтабыз.
Мына мен айтканы, сиз юстиция министри болгонсуз мурда.
Юстиция министрлиги Венециянская комиссиясы менен алар иштебейт. Венецианция комиссиясы менен жана айттым го, биздин эки өкүлүбүз бар. Ошолор барып мамлекеттин бирдиктүү позициясын аларга жеткириш керек.
Ал өкүлдөрдү ким дайындайт?
Ал өкүлдөрдү парламент, президент өзүнүн механизми бар, ошо менен дайындайт. Биз керек болсо Сания, мына Сания айымды мен ар дайым ошо Венециялык комиссиянын мүчөсүндөй эле көрөм. Ошол Сания айымга дагы биз түшүндүрүшүбүз керек. Ар бир, а биз айтат Сания жаман, анан Сания жок, Сания айым мыкты, ал жакшы. Сания менен биз отуруп аларга түшүндүрүшүбүз керек.
Мына инвестициялык кеңеш менен мүчөлөрү, сиз деле аны менен жолуккан жоксуңар, анткени ал бир топ.
Мен жолугам эгерде инвестиция боюнча мурунку конституцияларда инвестиция жөнүндө бирок сөз жок болчу. Инвесторлордун баары айтчу, бизге гарант бергиле, гарант бергиле. Азыркы конституцияда бадырайып черному по белому дегендей кара тамгалар менен ак кагаздын үстүнө жазылды. Мамлекет инвестициянын жооптуу деп. То есть бул конституциялык норма. Эми ушул конституцияга ылайык келишимдер түзүлөт. Ар бир келишимди түзүлүп атканда инвестор айтат, мына конституцияңарда турат, давай жазгыла. Ошентип отуруп келишимге чейин келишимдерде да жазылат. Ал эми президент мурун конституциянын гаранты деген бар беле, азыр конституциянын гаранты. Биз Венециянский комиссияга барганда алар баягы критический эле жаман жактарын көрсөтөт да, муну айтты, муну айтты. А алардын дагы мисилерге 100% гарантия берем, мунуңар жакшы экен деп айта турган жагдайлар бар. Мисалы үчүн президент гарант конституция деген бул жоопкерчилик деген кайдада? Жоопкерчилик мына ошол. Конституциянын иштесине президент гарант. Мурун андай жок болчу.
Тил окуясынын 10 жылдыгы, 11 жылдыгы болгону турат быйыл. Убактылуу өкмөт менен сиз бийликке келгенсиз. Ал кезде парламентаризмди колдосоңуз, азыр болсо президенттик башкарууну жактап атасыз. Эмне үчүн баалуулуктарыңыз эмне үчүн алмашты?
Жанагындай баалуулуктар алмашкан жок. Мен азыр дагы идеалдуу форма кайсы десеңер, мен азыр дагы парламентаризмди айтам. Кайсы модель бизге ылайыктуу деги эле телегейибиз тегиз болуш үчүн биз эмне десем, мен парламентаризмди айтам. Ал эми эмне үчүн азыр президенттикти деп атсаң, мен айтам, 10 жылдык эксперименттен биз чоң тарыхый ката кетирип алып, ошол эксперименттин айынан эмне болдук? Эксперименттин айынан кадрды саясатын талташ талканын чыгардык. Күч органдары, мамлекеттик баягы мындай мыйзамдуулук.
Ким күнөөлүү ошо экспериментти баштагандар?
Мындай суроого мен жооп берейинби же уктан азыр биз парламентаризмге даяр болбой калдык. Мына Заир, сен ошо Кыргызстанда жүрөсүң, айтчы, азыркы парламентаризм деген эки сөз менен эмне? Парламентаризм деген бул партиялардын атаандашы, эл батасын берип, элдин купулуна толуп жеңип келген партиянын лидери Германияда Меркельдей болуп бийликти колуна алып мамлекетти башкарып элге берген убадасын аткарат. Эгерде болбой калса 4 жылдан кийин анын партиясы жок болот да, башка партия жеңип чыгат. Мындай механизми да бар да, жазалана турган. Бизде ошол конкуренция жасай турган партиялар барбы? Бизде жок. Бизде эң жаман нерсеси партиялар бизнес проектке айланып кетти. Акционердин общество сыяктуу. Азыр өткөндө бирөө айтат, а сен эмне ата мекенден кетип калдың? Меники башка случай. Биз мен ата мекендин бүттү, иши бүттү деп кетип калган жокмун да. Мен башка себептер менен кеттим. А азыркы партияларда, мына фракцияларда кадимкидей эле бири бири менен отуруп алып сүйлөшөт. Бизнес проект, анан биз ошол бизнес проект долбоорлору менен парламентаризмди кура алабыз.
Бир мандаттуу шайлоо сапаттуу парламентти алып келеби?
Бир парламенттүү мандатты тарыхта карагыла. Текебаев, Мадумаров жана эң жакшы күчтүү парламент менин жеке баамымда баягы 35 законодательный болчу. Ошол 35 законодательныйдын бардыгы бир мандаттуудан утуп келген. Анда дагы олигархтар, анда дагы көпөстөр, анда дагы завод фабриканын ээлери буларга каршы акча таратып, мал союп, оюн өткөрүп каршы иштеген, бирок эл деген эл көсөндүгүн көрсөтүп, мыктыларды ошо одномандатныйдан келген. эксперимент өткөрө бербешибиз керек да. Катаны моюнга алып, ага да баатырдык керек. Катаны моюнга алып, мен айтып атпайм, менде ката кеткен. Моюнга алалы, картка айтып, качандыр бери 10 жыл болобу, качандыр бери айтып келели.
Чоң рахмат сизге, студиябызга келип, маек куруп бергениңизге.
Чоң рахмат, урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын эки бир форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Кыргызстанга инвестиция тартуу жана коргоо боюнча агенттиктин директору Алмамбет Шыкмаматов болду.
Алмамбет Шыкмаматов менен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Маектин видеосун бир аздан кийин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар. Ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыгууда, алдыда дагы бир 30 мүнөттүк берүүбүздү сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.